Velkommen til Folkehelsens røtter i Lev vel-serien. Vi har rigget til et studio omringet av museumsgjenstandene til doktor i folkehelsevitenskap Per De Lange. Da sier vi hjertelig velkommen igjen til Lev vel. Og vi fortsetter vår serie hvor Per De Lange forteller oss om helsevitenskapens tidligste røtter. Du er virkelig den rette til å fortelle oss om det. Og nå er vi kommet til det som vi kaller den mørke middelalderen, og ja. Da tenkte man vel ikke på helse i det hele tatt?
Nei, på mange måter så raste alt sammen. Romerne hadde jo bygget det flott.
Akkurat, ja.
Og alt gikk liksom i oppløsning gradvis. Vannsisterner og akvadukter ble ødelagt. Og så konseptet mørke middelalderen, som vel ofte snakkes om i en kulturell sammenheng, det er et riktig ord også på folkehelsebildet,
ja. Ja, så nå kan det jo føre for langt sikkert om vi skulle gå inn og se på årsakene til at alt forfalt, men det gjorde det altså. Og
mye hadde nok med det at hele kontinentet var i oppbrudd. Vi var i folkevandringstiden, og det var om å gjøre og ta knekken på flest mulig, og så kom alle de store epidemiene i samme slengen da, og så det var en fryktelig tid.
Det er godt vi lever nå, og ikke da. Men det er det ene vi skal se på, og så har jo Per med seg et lite matlager igjen da, for vi skal snakke om mat som får oss til å tikke og gå ganske lenge. Sinne.
Ja, altså sinne. Vi har ofte tenkt på at sinne, det har med hvordan du tenker å gjøre, hva du fôrer det med av lesestoff og bildestoff. Og så begynte man å forstå at det hadde noe med motion å gjøre, at du fungerte bedre. Og for det tredje, det ser ut til at maten betyr noe også. Det
akkurat.
Ferske data vi kommer med.
Så det som går inn, det går jo ut den naturlige veien, men det kan
det noe
være
veien,
noen,
altså.
Det kan sette noen spor, altså. Ja, nettopp. Det er spennende ting, og jeg tror det er ting som vi gjør lurt i å sette oss litt inn i, for altså, det er klart at vi er jo interessert i et godt liv. Og alt som er bra, la oss ta imot det. Så vi går over til neste avdeling, da skal vi se litt mer på middelalderen først. Ja, så var det altså middelalderen og helsevitenskap, men Per, det var vel ikke noe helsevitenskap å snakke om i det hele tatt på den tiden?
Vel, romerne hadde jo kommet veldig langt, som vi snakket om sist. De hadde jo fått både vann og hygiene og svært så mye på plass, og Cicero drev og agiterte for sine løk og kål.
Så det var
mye på gang, ja. Men så i år 200 så dør da Galenius. Han er jo selve, skal vi si, romernes Hippokrates da.
Ja.
Så dermed så forsvinner ganske mye.
Hva var han het for
nå? Galenius.
Galenius, ja.
Og i den forbindelsen så er det at, like etter da, 100 år etter, så er det jo at keiser Konstantin tar med seg hele Romerriket bort til Konstantinopel.
Over havet.
Eller Bysant, som det heter, altså bort til Konstantinopel, og du får et østromersk og et vestromersk rike. Og det sentrale styres derifra, og han gjorde jo dette av politiske grunner selvfølgelig. Han så hva som var på himmelen, og hundehøvdingen Alaric, han som både sov og spiste og gjorde alt på hesteryggen, han kommer i 410 og plyndrer byen. I 476 blir den siste keiseren i Vestromerriket avsatt. Og så er det at i 537 kommer østgoterne og legger faktisk.
Og så går alt i filler, altså med i dette dragsuget som faktisk skjer her, så går også kunnskap tapt om hvordan man tar vare på helsen.
Ja og nei, men veldig mye i vest spesielt. Akvaduktene for eksempel blir jo ødelagt, og svært mye av det som var tryggheten i Roma og de andre større byene er borte. Men det går ikke tapt, fordi Konstantin var såpass forutseende. Han tok med seg biblioteket til Konstantinopel.
Ja, der har du det.
Og der skjer det noe interessant, fordi Østromerriket går jo også under til slutt, ikke sant? Det husker vi fra historien. Men når du var kommet til Tyrkia, så var du ikke så langt unna araberne.
Nei, så det var muslimene kanskje som overtok mye av denne arven da?
Ja. Dette er jo helt i begynnelsen av at den arabiske oppvåkningen begynner. i forbindelse med muhammedanismen. Men araberne er den gruppen som tar over alt like fra Aristoteles og Platon til Hippokrates og Galenius. Enten du snakker på det, du snakker om kultur, eller du snakker om...
Men likevel så er det jo veldig...
Matematikk, astronomi, tar det med seg hele veien.
Men likevel så er det jo veldig stor forskjell på de to kulturene.
Ja. Men det er veldig interessant hvordan det blir oversatt, og til deres store sentre blir dette nå plassert. Bagdad, Cordoba, og så videre. Slik at det blir tatt vare på, det er det gode å ta med her.
Ja, ok. Men var det ikke likevel sånn at... at kirken overtok en rolle her, og jo. På en måte, jeg tenker på med munkevesen og alt sammen, at de fortsatte denne linjen med, hvis det var noe helsestell i det hele tatt, så var det der det skjedde.
Jo, det er to linjer, kan du si. På den ene siden så er kirken veldig opptatt av at det er sjelen som betyr noe.
Ja.
Og skal du da ta dette til en fulle konsekvens, så er det jo til din fordel at du blir syk og dør tidlig, for da kommer du jo desto tidligere til paradis. Ikke sant?
Så
det var veldig lite interesse generelt for kroppen, og sågar ble det jo sagt at det å drive med medisinsk behandling, det er jo å tukle med selve skaperverket. Og det skulle man ha seg frabedt, for det var det mest
underledes. Ja, for sånn som det var, sånn skulle det være.
Ja, sånn
var det. Og det var Guds vilje.
Ja, og ble du syk, så var det Guds straffedom.
Ja, ja.
Så du har en veldig sånn enkel holdning der, som går igjennom i middelalderen. Neste gang skal vi ta litt mer tid til å stoppe ved lyspunktene midt i det. For det er en del av munkene. Jeg har tatt med meg en munk her i dag. Han står der og nikker med hodet sitt. Det er faktisk en sparebøsse, så det ligger litt mynt på den.
Ja, nå er jo det veldig sånn spøkefullt, da, kan du si, men dette her var jo blodig alvor, for å si det sånn. Altså, de gjorde jo, man kan si hva man vil om munker og munkevesen, men de gjorde jo en nyttig gjerning i samfunnet.
Ja, ja. For eksempel ordet hospital, hvor kommer det fra?
Hospits,
og det var en del av et kloster. Visse klosterordner mer enn andre. Benediktinerne, for eksempel til Benedikta Nursia, utviklet et system der de skulle ta vare på de syke og de som har kommet ut i ulykke, og det ble en del av deres velferdsarbeid, godgjørenhetsarbeid. En god samaritan er jo et kjent bilde i kristentro, ikke sant? Andre følte dette var upassende, så de hadde to forskjellige retninger, og det er jo en del leger som kommer med etter at alt det andre faller sammen. Og da får du et merkelig uttrykk. Du hadde lærdeleger og lekleger.
Okay, de lærde...
En leklege, vet du hva det er for noe?
Det må være en som ikke var en kirkens mann, antagelig.
Ja.
Eller en som ikke var kjent i skriften og teolog.
En skikkelig lege var også prest.
Ja, nettopp.
Det var systemet.
Så det hadde tatt seg ut hvis det var sånn i dag, og man fikk time hos legen, ikke sant? Og så var han også teolog.
Ja. Det har de jo sånn sett litt av i Det Gamle Testamentet også, på Jesu tid og tidligere. Mens da, disse legene som ikke da hadde sin teologiske utdannelse, de kjempet veldig for å bli anerkjent.
Ja, nettopp. Det er en pussig situasjon.
Men tiden gikk jo oppover i middelalderen, og andre ting vi kunne stoppe ved er jo byene, da.
Ja, der fikk de vel problemer nettopp fordi det var mange mennesker som stimlet sammen, så da måtte man vel begynne å tenke på dette her med renhold, for eksempel. Hvor skulle søpla gå? Hvor skulle man få rent vann fra, og så videre? Så det kan tenke meg ble et stort problem.
Det der ble bare liggende og henge der, enten det var en gammel romersk by som man videre bodde i, eller det var nye sånne veikryss som ble til byer. Jeg leste for eksempel her fra Berlin, flotte byen Berlin, da var det til tider så mye gateavfall at prester ikke nådde frem til kirkeavtaler og magistrater, ikke nådde frem til sine byrådsmøter, fordi det var så mye å snuble over.
Ja, ja.
Men du vet, nøden lærer da naken kvinner å spinne, og det skjedde jo noe av det også. I Vesteuropa kunne kirkens menn ta over ansvaret, og det er også en side ved kirken, at de på en måte tar over en del av det vakuum når det gjaldt styresett som blir etter at Romerriket faller. Og for eksempel i Southampton så var det fransiskanermunkene som tok seg av dette med hygiene og at de skulle få vann. I Dublin og Basel så var det mer de velhavende i byen som tok seg av det. Og det ble et æresansvar. Men det var to grupper som ikke fikk lov å bo i byen.
Og det var?
Det var garverne og fargerne.
Garverne og fargerne?
Ja, de ble sendt langt ut av byen, fordi de besudlet vannet. Så de hadde litt sånn forståelse for dette her med trygg mat og trygt vann.
Ok, så det, kanskje på den tiden da, så finner man allerede her, så finner man forløperen for det som vi kaller datastempling i dag.
Ja, faktisk det på gang også. Det sannelig å komme inn på matproblematikk, fordi du hadde disse store markedsplassene hvor de møttes og skulle kjøpe og selge. Og her i Firenze for eksempel, så kom det en lov som sa at alle kjøtt- og benrester skulle kastes ved handelsdagens slutt. Og det skulle gjøre storrengjøring på området hver torsdag kveld. Så tenk, en gang i uka gjorde de storrengjøring. Avfall måtte ikke deponeres mindre enn 1000 skritt fra markedsplassen. Og så har du dette med datomerkningen da. Den kom fra Basel, hvor usolgt fisk skulle merkes som annendrangs fisk hvis det ble solgt neste dag.
Ja, men her ser vi jo tydelig at det er noe på gang, og at folk skjønner seg litt på at man må være på tå hev. For de fikk jo store problemer med epidemier på den tiden.
Ja, de gjorde det, og det er jo der ofte dette med administrasjonsproblematikken kommer inn, for den forsvant jo. Men en del av byene begynner å ta opp ansvaret både for gaterenhold og sanitæranlegg, fiskemarked, kjøttmarked, sånn som jeg nevnte nå, vanntilførselen, og etter hvert så blir det en tillemping der, men det er sant som du sier, det lå i korten at det måtte bli epidemier. Og du får den ene etter den andre, og de finner at dette har noe med mat å gjøre, dette har noe med urenhet å gjøre, og så videre. Og hospitalene utvikler seg, vi hadde jo særdeles mye med de store smittsomme sykdommene på den tiden. Vi får jo også malaria, vi får, som vi har mye av, tuberkulosen,
det må ha vært helt forferdelig, og så kunne man liksom ikke gjøre noe med det. Er det forresten fra denne tiden også at dette begrepet urtehagen stammer? For der kommer jo også munkene
våre igjen. Ja. Det er munkene som finner på å ta med seg epler til Norge, for eksempel.
Sier du det?
Ja. Så ellers hadde vi ikke hatt en apple a day for å holde doktoren borte.
Nei,
og de får en veldig forståelse, for en del av munkene driver rett og slett og opponerer mot paven.
Munkene gjorde
det? Ja, tror du det? Ja. De har kontakt med folk lenger sørpå, med araberne, og får med seg dette tilbake igjen til sine egne skrifter.
Men nå skal vi inn i neste avdeling, og da skal vi se på legevitenskap som ikke har røtter langt tilbake, kanskje?
Nei, det er meget ferskt materiale. Ja. Vi skal se på noe av det siste som har kommet, kostholdets betydning for hjernen.
Ja. Det er veldig viktig det der, at man holder hjernen i stand, så hør på Per når han nå skal fortelle om dette. Boken «Ha det godt lenger» av Per de Lange er et godt verktøy for alle som tar sin helse på alvor. Ring 88 00 0077 og få et godt tilbud. Her ligger altså maten som skal holde oss frisk i toppen i mange år fremover.
Ja, du tror det.
Jeg tror det. Det tror da i hvert fall du som skal fortelle oss om dette. Du har skrevet masse artikler i Sunnhetsbladet om at dette er maten vi bør spise.
Ja, det er faktisk noe av det heteste som har kommet de senere årene. Man omtaler jo ofte hjernen som den siste utmark i kroppen. Det er der den senere forskningen er kommet. Og så var det da en psykiater i Oslo, Håvard Berntsen, som i det han holdt på med sin doktorgrad i psykiatri, og så på handlinger og dynamikker mennesker seg imellom, så hadde han oppdaget at her ser det ut å være en matfaktor også. Og nå er han i gang med å forske på det. Og han er ikke den eneste, men det er ganske mange som har vært inne på det. At mat kan bety noe for hjernen. Det er jo ikke helt uhørt.
Nei, jeg mener, altså, det er jo ganske naturlig, for hva er vi annet enn det som vi spiser? altså,
det er faktisk et slagord fra gammeltid, det. Du blir hva du spiser.
Ja,
men så ser du jo... legge til, du tenker det du spiser.
Ja, men så har du kua som har jo blitt noe stort, som bare spiser grass.
Ja.
Så det tar jo mange fram da, ikke sant? At, nei, det der har ingen sammenheng, for se på sånn og sånn og sånn.
Det er som er ku.
Ja. Ja. men noe har du å si, altså.
Ja, ja. Hvis vi nå går igjennom de forskjellige sidene av hjernen. Inne i hjernen så har du disse nervecellene som kommuniserer med hverandre.
Ja, nå kan du vise her på øynene. Nei,
det er derfor det er mikroskopisk.
Det er mikroskopisk.
Ja, mikroskopisk. Så hvis du ser liksom to nerveceller her, selve kroppen her, eller nukleus på nervecellen, og så har du disse dendrittene og aksonene som strekker seg ut og kommuniserer med hverandre. Langs disse nervetrådene så skjer informasjonen elektrisk. Men i det øyeblikket du skal fra den ene til den andre, så ligger de ikke helt inntil hverandre. Det er en synaptisk kløft.
Så hopper gnisten over.
Ja, altså. Og for at det skal kunne skje, så skjer det gjennom kjemi.
Så vi har egentlig strømledninger inni hjernen og kroppen og sånn da?
Ja, det kan du si. Ja. For dette er jo det man måler ved elektroencefalogram da. Ja. Hvordan det står til med denne elektriske aktiviteten. Men når det gjelder kommunikasjon fra det ene til det andre, så er det noen signalstoffer som vi kaller det. Og man har jo funnet både 40 og 50 av disse etter hvert nå, som er identifisert, kommuniserer fra den ene til den andre. De er i utgangspunktet proteiner, eller halvparten av protein. Så bare der ser vi jo at vi trenger mat for hjernen. Hjernen lever bare på kulhydrater.
Og druesukker.
Husker du det?
Ja.
Hva derfor, spiste du da du skulle ta matematikkprøve?
Matteprøvene, og jeg gjorde ikke det. Men jo, jeg var kanskje borte det, men det var jo en kjent sak, det at man skulle gå av sted og kjøpe druesukker, vet du.
Ja, og det var godt for hjernen. For hjernen, det var jo på druesukker. Det kom der på 60-tallet, det der. Men så viste det seg jo det at hvis du er for åpent og bart et druesukker som kommer inn, så blir det en stor hopp i blodsukker, og da blir det stort hopp i insulin, og dermed så blir det et stort dropp.
Og det er det droppet som oppleves som så forferdelig for mange da.
Ja.
Så akkurat den der jojo-effekten der bør vi vel prøve å unngå.
Og da har du kommet til slutten av matteprøver, vet du.
Ja, da har man ingenting mer å gi.
Men så var det faktisk en amerikansk forsker her for noen år siden som kom til at Ben Feingold som skrev om at hvis du nå får for mye sukker, så blir ungene også uregjerlige. Og amerikanerne har jo satt et sånn spennende navn på dette her. De kaller det for Halloween-syndrom.
Hva er Halloween-syndrom?
Halloween, det er da de amerikanske ungene går
Ja, det har vi jo fått julebok. i Norge også, så det vet vi
slutten,
ikke om
det er. Helt i slutten av oktober. Og da får de typisk søtsaker.
Masse frukt, søtsaker.
Og da blir ungene uregjerlige med vann. Og det er det en del forskning.
Ja.
Man har hatt vanskeligheter for å kunne påvise det om igjen, men det er en del forskning som viser det. Hovedsakelig fordi at du får sånn jojo-effekt, og da blir ungene umulige, for eksempel på skolen etterpå, fordi da blir de trøtte og ukonsentrerte.
Men altså, du sier at det er en del forskning og sånn som viser dette her, men det er vel ganske kjent nå, Per, hvis du skal være helt ærlig, at det finnes jo unger som har vært helt ustyrlige, og så har man tatt av alt dette sukkeret her, så blir de verdens kjekkeste gullunger, ikke sant?
Ja, det er sant det.
Ja.
Kanskje det mest spennende som man fant, for å gå litt mer inn i alvoret her, det var i forbindelse med krigen, så ble store deler av Holland isolert, og de levde da på sukker og poteter. Og svært lite mat fikk de også. Man har regnet ut kanskje 1000-1200 kalorier. Og dermed så er man jo nede på et sånn minimumsmat da. De overlevde, og de gikk greit så det ut til. Inntil noen år etter krigen så fant man en overhyppighet av en del nerve- og sentralnervesystems lidelser, for eksempel skizofreni i dette området.
Ja.
Og det har jo fått mange til å lure på, er det noe som skjedde der? Vi kjenner det kanskje enda mer fra moderne sammenhenger i den tredje verden, hvor barn ikke får nok mat, så sulter de, blir tynne armer og store mager, som vi kjenner, ikke sant?
Ja.
For de får en feilernæring også, relativt mye kulhydrater og lite protein. Men så kan dette slå ut i hjernen også, så de kan få varig svekkelse av sinnet. Så vi kunne ta dette fra forskjellige vinkler, men det generelle budskapet er at det ser ut til å være viktig hva man spiser.
Og noen av de matvarene som gir en god hjerne, det har du lagt frem?
Ja, det er det vi har lagt frem her, og kanskje der hvor det første kom frem, var dette med fettet. Mm-hmm. Flere forskningsrapporter viste at mennesker som spiste mye fisk, jeg har tatt med litt makrell her, fet fisk,
ja.
De så ut til å fungere bedre. Det var den, og vi har jo i mange år snakket om at fisken gjør deg klok, ikke sant?
Mm.
Fisk for hjernen og så videre, har jo vært det snakket om. Og hva kan dette være for noe? Hva er det vi tenker på når det gjelder fisken? Hva er det vi tenker på når det gjelder fett fisk?
Ja, det er jo disse fiskoljene og omega-3.
Omega-3-oljene. Mm. Og det har man da gått videre på, se om det var det som kunne være sammenhengen. Jo, du ser når du tenker deg inni denne hjernen her, så består jo den av en del milliarder med nerveceller. Det tenker du kanskje ikke så ofte på.
Vi tenker jo ikke så veldig mye på den som vi tenker med.
Og den kan vi se for oss som en rund ball da. Og den runde ballen, det er en nervecelle. Den har en vegg her ute, eller membran, og, som er veldig viktig for kommunikasjon med utenverdenen. Og i denne veggen her så ligger det ganske mye fett. Det er en spesiell type fettstoffer som sitter her. Og avhengig av hva slags fett det er, så vil det føre til en endring på smeltenivået for dette fettet. Med andre ord, er den veggen mer eller mindre flytende? Og en teori går da rett og slett på at jo mer du spiser av omega-3-fettsyre, jo lavere blir smeltepunktet, og jo bedre tenker du.
Ja vel. Ja. Så i stedet for å ta druesukker, så bør vi ta fiskeolje når vi skal på en
fiskeolje, stor eksamen? Fiskeolje, eller jeg kan ta et argument her en annen vei. Linfrø.
Mm.
Jeg har det her også på en deilig bolle.
Mm-hmm.
Linfrø, linoljemaling har du hørt om.
Mm-hmm.
Vi har ofte brukt det til maling, mm-hmm. linolje.
Ja, jeg har brukt det
men
selv.
Men vi kan bruke linfrø også til å spise, og det er veldig rikt på omega-3-fettsyre. Og det samme når vi går til nøtter og til belgfrukter, så finner du det også.
Men Per, det hører man jo ikke så mye om. Det man hører om er at det er først og fremst i fisk at dette finnes. Hvorfor hører man ikke om at det er også i linfrø da? Og ikke minst i nøtter har jeg også fått høre.
Litt mindre tilgjengelig. Vi har en kultur i Norge som er basert mye på fiskemat.
Mm.
Og det enkleste er å få mennesker til å skjære ned på kjøttmaten og spise mer fiskemat. Og det er jo en trend som jeg møter flere som forteller meg om i Norge.
Mm.
Kom den litt ned på kjøttmat og opp på fiskemat. Og gå videre til å se på en nøtt som vi spiser til jul.
Ja.
Som snop. At det skal være sunt.
Så får man, altså, det er jo snu på den måten man får nesten dårlig samvittighet når man spiser masse nøtter.
Ja, ja, ja.
Men det skal vi ikke ha.
Nei, jeg skal ikke.
Nei, skal ha god samvittighet da.
Ja, ja, ja. Selvfølgelig er det fett i det, akkurat som i fiskeoljen.
Ja.
Sånn at man kan legge på seg.
Ja, men det er det gode fettet.
Men det er det gode fettet. Ja. Godt for hjertet. Mm. Og nå ser det ut til faktisk å være godt for hjernen også.
Du, er det sånn, Per, med stille det spørsmålet rett ut. Er det sånn at jeg like gjerne kan spise nøtter som fisk da, for å få den samme effekten?
Ja. På omega-3-fettsyrene.
Uten noe sånt der, ja, men, altså du sier rett og slett ja.
For omega-3-fettsyre, litt mer komplisert for den som ikke er vant til det. Man skal jobbe litt med det, men man omtaler ofte nøtter og frø som vegetarianernes fiskeolje.
Ja.
Men selvfølgelig, man finner det også i belgfrukter. Spiser du litt bønner og erter, så får du en del der også. Går du tilbake til sauen eller til kua, at den har fått meske seg på vannplanter.
Ja.
Så er det omega-3 i den også.
I vannplanter?
Ja, for du får det derifra. Ja.
Sier du det?
Men kanskje det heteste som har kommet de senere årene har med brokkoli å gjøre.
Det er bra, for jeg må si at jeg elsker brokkoli.
Ja, du gjør det. Ja. Du er alltid så riktig og sunn.
Ja, jeg lærte deg.
Hva med persille også?
Ja, jo, det er greit, men altså, den tar kaka, altså, den er så fin.
Vel, det er en rekke med B-vitaminer som har blitt veldig opptatt av. B6. B12, den finner du ikke her, den finner du i animalske produkter. Men det er en som heter folsyre, folinsyre, folat, som han har blitt veldig opptatt av. Mm. Og det begynte da man fant ut at en del barn jo blir født med hva man kaller for ryggmargsbrokk, dessverre. Mm. Og man tror, og mener i dag, at mye av det kan forklares ved at mor ikke fikk nok folsyre. Så folsyre tilskudd under graviditet er blitt nok så vanlig.
Mm.
Mm-hmm. Etter hvert ikke bare tran og jernpiller, så, men også folsyrepiller.
Så mor, den vordende mor bør spise mye brokkoli?
Ja, det kan du si. Den vordende mor. Men så har vi jo en hjerne alle sammen, og dersom det virker på sentralnervesystemet hos det ufødte foster, kanskje det kan virke på andre også. Og her har man faktisk funnet mekanikker i kroppen når det gjelder stoffskifte, som kan forklare det også. Så særlig eldre mennesker, men oss alle sammen, folsyretilskudd i form av mørkegrønne grønnsaker. Her er det studier på studier som viser hvordan hjernen fungerte bedre. Altså, du ga dette til de gamle.
Så med dette sier vi takk for nå, men vi ses igjen neste uke. Da skal vi få høre mer om både det ene og det andre, både om helsevitenskapens tidlige røtter, og ikke minst da om mat som kan hjelpe oss i hverdagen.
You're watching Hope Channel.